Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Cuvântul Evangheliilor. Astăzi vom continua subiectul pe care l-am început data trecută, studierea evenimentelor care au avut loc în momentul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. L-am lăsat pe Iosif pregătindu-se pentru a parcurge drumul către Betleem, împreună cu logotnica sa, la porunca autorităților romane care tocmai dăduseră porunca astfel încât fiecare membru, fiecare cetățean al Imperiului să se înscrie la un recensământ făcut în scopul taxării populației. Iosif se pregătea să meargă către Betleem, locul de baștină al familiei sale. Vom vedea astăzi care au fost etapele următoare pe care le-a parcurs Iosif pe drumul spre Betleem și care au fost momentele din timpul nașterii Mântuitorului. Oamenii cunosc aceste momente din punct de vedere folcloric sau tradițional, am spune, pentru că ele se reamintesc în preajma sărbătorii Crăciunului. Dar câte dintre aceste evenimente puse în colinde sau prezentate la televizor sunt cu adevărat autentice și bazate pe Biblie sau câte sunt produsul culturii sau al folclorului creștin? Vom fi din nou împreună astăzi cu pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și am vrea să descoperim acest subiect deosebit de complex a nașterii Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, din punct de vedere istoric, în primul rând, dar și a semnificațiilor pe care le-a avut acest eveniment, așa cum acele câteva rânduri pe care le conține Evangheliile ni le prezintă. Dar să vedem și cumva ce e în spatele acelor rânduri ale Evangheliei. Dacă îmi dați voie, aș începe cu versetul pe care ne-a rămas următorul în domeniul studiului nostru, și anume, suntem în Luca, la capitolul 2, începând cu versetul 4. Iosif s-a suit și el din Galileea, din Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să se nască Iisus, fiul ei, cel întâi născut. El a născut pe fiul cel întâi născut, l-a înfățișat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casă de poposire nu mai era loc pentru ei. E textul pe care ne-l prezintă evanghelistul Luca în capitolul 2. Prima întrebare care îmi vine în minte este: de ce a fost nevoie ca Iosif să o ia pe Maria împreună cu el? A rămas cumva deschis de data trecută, pentru că practic ei nu erau căsătoriți. Putea foarte bine să meargă el pentru că cel chemat să se înscrie era bărbatul, era capul familiei încă neîntemeiate.
Cu atât mai mult cu cât o călătorie din Nazaret la Betleem acoperă o distanță de 130 de kilometri aproximativ și condițiile de atunci erau de pieton, chiar și pe spinarul unui măgar. Un măgar merge în pasul omului. Și gândește-te numai la drumul acesta. Dacă ești pe spinarea unui măgar care te zdruncină, se știe că cei care uzează ca mijloc de locomoție calul au probleme cu coloana, pentru că tot timpul e o zdruncinătură, iar ea era însărcinată și se pare că nu era într-o lună mică. Frumos din partea lui Iosif, și aici se vede iarăși neprihănirea unui israelit curat la suflet. A luat-o pentru că puteau, sau probabil că erau suficiente indicii de zvonistică. Și dacă el ar fi plecat, care era ocrotitorul ei, i-ar fi fost expusă. Era actul de protecție. Nu cred că ea l-a rugat, cred că el a spus: vino cu mine și terminăm cu gâlcevile, cu bârfa, cu tot ceea ce se poate vorbi. Noi încă suntem nelegitimi, tu ești gravidă, oamenii mă știu pe mine că sunt integru, să nu existe niciun blam asupra ta.
Am putea spune că Iosif a extins puțin mai departe porunca pe care îngerul i-a dat-o atunci când, să spunem, punându-și întrebări referitoare la sarcina Mariei, îi apare în somn un înger spunându-i: nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă-ta, că ce s-a zămislit în ea e de la Duhul Sfânt. Îngerul făcea acolo referire la actul căsătoriei, pentru că în obiceiul evreiesc venea o delegație la casa miresei, unde era luată mireasa cu obiectele care însoțeau nunta, cu podoabele pe care le purta, Mergea la casa Mirelui și în acel moment aceea devenea casa noii familii.
Și la aceasta faceți trimitere prin cuvintele nu te teme să o iei.
Exact.
Da.
Și practic Iosif acum, deși n-a avusese loc nunta propriu-zisă, pune mai mult în practică solicitarea îngerului, luând-o pe Maria împreună cu el în întreaga călătorie. Da. Merge puțin mai departe. Vreau să ne definiți puțin, pentru că e o semnificație foarte frumoasă, denumirea acelei localități, Betlehem.
În 1996 am vizitat Betlehemul. E un sat arăbesc, harăpesc, de la harap, arăbesc. Toată amprenta unei culturi foarte orientale. Când zic oriental, o spun nu cu entuziasm. Sigur, Betlehemul e tot acolo, se află la 11 km nord-vest față de Nazaret. Nu, deci trebuie să rectific. Există două feluri de Betlehemuri și acum mă bucur că mi-am aruncat ochii pe hârtie. Un Betlehem aproape de Nazaret și un Betlehem aproape de Iudeia.
De Ierusalim.
De Ierusalim. Și nu era la 11 km, cum dintr-o gafă am făcut o legătură falsă, ci erau 130 km. Ori Betlehem îl găsim duplicat în Galileea și pentru semnificația numelui. Etimologii îl traduc în două feluri. Bet, beit, lehem. Lehem înseamnă pâine, beit e casa. Deci casa pâinii. Există însă și o variantă a lui Lehem, care inițial în ebraica levitică și apoi la arab însemnează carne. Și ar putea să fie traducerea casa cărnii, dar nu se referă la carne, măcelărie, ci carnea care se aducea jertfă. La ora actuală, arabii nu folosesc niciodată cuvântul Lehem pentru pâine, ci doar pentru carne. Acum trebuie să știm un lucru, că arabii sunt avramici.
Evrei.
Evrei.
Arabas. Sunt veri, am spune, cu evrei.
Frați vitregi. Chiar frați vitregi. Iar araba seamănă foarte mult cu ebraica. De exemplu, Allah, Eloah, este singularul pe care îl găsim în Biblie de câteva zeci de ori pentru Dumnezeu ca fiind persoană, nu dumnezeire, Elohim, care era plural. Iar din Eloah au făcut Allah. Și am dat doar un simplu exemplu. Tot așa, Lehem însemnează carne pentru ei și nu pâine. Noi creștini reținem în mod special prima variantă, el fiind pâinea vieții. Dar este la fel de semnificativă și semnificația casa cărnii de jertfă. Hristos era jertfă.
La ora aceasta trebuie să spunem că localitatea modernă, Betlehem, se află în teritoriul administrat de către o țară palestiniană. Deci nu este în zona de administrare a Israelului.
Deci
a
este Israel. În Galileea și Galileea aparține fundamental autorității palestiniene.
Dacă mergem mai departe, găsim un text foarte interesant în versetul 7. Vorbim despre Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. Acest text a dat naștere la foarte multe dezbateri. Nu știu sincer cum sună în original, dar acest text a dat naștere la foarte multe dezbateri care merg mai departe pe paginile Evangheliei, ridicând semne întrebări legate de frații lui Iisus, acei care apar din când în când și încearcă să-L ia acasă pe Iisus, crezând că și-a ieșit din minți, chiar așa e un text la un moment dat. Maria mergea permanent împreună cu surorile lui Iisus și mulți întreabă dacă acești copii ar fi copiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară, ar fi copiii lui Iosif cu Maria. Practic se leagă această dilemă în acest text. L-a născut pe fiul ei cel întâi născut.
Există două expresii, două cuvinte în limba greacă. Proto e primul, prototokon sau monogene. Prototokon înseamnă primul născut și sugerează o succesiune. Deci eu sunt al doilea născut în familia mea, în familia părinților mei, iar fratele meu este prototokon. Eu sunt deuterotokon, ar veni. Iar monogene înseamnă unicul născut. Unicul născut. Ori, în dreptul acestui cuvânt sau în dreptul acestei acestui verset, nu apare monogene, ci doar prototocon. Aceasta ar permite ca Maria să fie avut încă alți copii. Există totuși în tradiția creștină, și e o tradiție veche, chiar dacă la ora actuală, neavând niciun fel de tester, niciun fel de probă a timpului acelea, să tragem alte concluzii. Dar tradiția cea veche este că Maria n-a avut alt fiu și acest lucru se reconfirmă sau se confirmă prin momentul de la cruce, când Mântuitorul e pe cruce, îl vede pe Ioan, pe Maria plângând zdrobită, și dacă ar fi avut frați ai din Maria, deci nu frați vitregi, doar din partea lui Iosif, atunci n-ar fi spus lui Ioan, femeie, iată fiul tău, și n-ar fi spus Mariei, femeie, iată fiul tău, și nici lui Ioan, iată mama ta. Deci aici este confirmarea că Maria n-avea alți copii.
Și pentru că...
Dar asta nu, scuze, asta nu semnează că Maria a rămas perpetu neatinsă de o relație normală, de o relație familială în care intimitatea este un dar de la Dumnezeu în cadrul mariajului.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este întărit și de faptul că, legându-mă iarăși de acei frații lui Iisus care apar pe paginile Evangheliilor, la un moment dat frații lui Iisus vin la el și adresează, îl trag de mânecă destul de puternic, crezând că și-a ieșit din minți, încercând să-l aducă pe calea cea bună. Dacă acești fii, acești frați, ar fi fost mai mici ca vârstă decât Iisus, în cultura respectivă nu puteau să aibă acea atitudine de superioritate.
Ceea ce denotă faptul, observația.
Denotă faptul că ar fi fost mai mari ca vârstă decât Iisus și a venit să le apăra mic de urechi.
Mm-hmm. Care, iar Maria, fiind înconjurată de influența contestatarilor, și nu au fost doar frații, pentru că acești frați vitregi trăiau într-un colectiv familial, într-un trib, și toate vorbele, toate nemulțumirile, pentru că ei erau foarte atenți la opinia fariseilor, ei erau termometrul, barometrul, și când ți se aruncă o cară din partea liderilor, îți dai seama că și comunitatea te tratează altfel.
Mai ales că Iacov, cel care avea să fie unul dintre stâlpii bisericii și autorii epistolei din Noul Testament care îi poartă numele, avea tot dreptul să fie cumva cu reproș la adresa lui Iisus, atât timp cât de la dispariția lui Iosif, tatăl lor, el ar fi trebuit să preia, fiind cel mai mare, pentru că e pus primul pe lista enumerării fiilor, celor patru frații lui Iisus.
Când spun, nu sunt aici Iacov, Iosef și așa.
Da. Da. Iacov e pus primul și de obicei îi respectă în textele pe care le scriu ordinea nașterii băieților. Și atunci Iacov putea, ar fi preluat rolul de lider spiritual al familiei după dispariția fizică a tatălui lor, Iosif. Avea tot dreptul să vină să vadă ce face Iisus. După învierea lui Iisus, el îi se arată în particular tot lui Iacov, într-o revelație particulară. Cumva, cu siguranță, n-a fost un moment de reproș. Uite, ca unuia care acum a ajuns sus și ia să cățărăte o ție. Dimpotrivă, a fost o exprimare a dragostei pe care o avea către frații săi. Cumva, acest loc principal în familie pe care îl avea Iacov e subliniat ca un frate mai mare, e subliniat această revelație a lui Iisus. Am spus pe vremea când am analizat conceperea lui Ioan Botezătorul despre data la care s-a născut Iisus. Pentru că e un subiect de mari dezbateri. În mod tradițional, nașterea lui Iisus e plasată pe 25 decembrie, în acel eveniment numit Crăciun. Lăsând la o parte faptul că astăzi ideea de naștere a Mântuitorului e cu totul acoperită de poleiala brazilor, a moșului, a porcului care e pregătit, a cadourilor, a băuturii și așa mai departe. A dispărut cu totul semnificația inițială. Dar cumva în spatele a ceea ce găsim pe piață în secolul 21 se mai află și amintirea cuiva care s-a născut de Crăciun, chipurile. Și atunci când am vorbit despre conceperea lui Ioan Botezător, l-am vorbit de faptul că Ioan, tatăl lui Ioan Zaharia, făcea parte din ceata lui Abia, a opta ceată preoțească, așa cum i-a împărțit împăratul David. Și pentru faptul că pe timpul Mântuitorului, în Talmud scrie lucrul acesta, fiecare ceată preoțească slujea la templu o săptămână și apoi de 7 zile, de la un sabat până la celălalt sabat, și apoi pleca acasă. Cele 24 de cete ajungeau practic de 2 ori pe an să slujească pe parcursul unui an. Toate celelalte 24 de cete erau strânse la o slujire colectivă în timpul marilor sărbători de peste an, cum ar fi Paștele. Paștele, ziua cinzecimii, sărbătoarea trâmbițelor. Și dacă am socoti acele săptămâni, plecând de la momentul când îngerul i-ar fi apărut lui Zaharia, adunând cele 6 luni, data conceperii lui Iisus, am ajunge la faptul că Iisus ar fi născut undeva la sfârșitul iulie-octombrie septembrie, deci cu niciun caz pe 20 decembrie, asta ca o recapitulare succintă. Dar vreau să vedem care au fost de-a lungul timpului, dacă ne puteți spune, opiniile pe care le-au avut părinți bisericești, tradiția bisericească legată de momentul nașterii lui Iisus, pentru a vedea cât de diverse au fost acele opinii și ce a mai rămas din ele.
Mai întâi aș aminti faptul că această presupusă dată a nașterii Mântuitorului, care coincide cu sărbătoarea Saturnalilor, cu leneele, cu votele, cu toată legătura, brățara sărbătorilor de iarnă la romani, a fost stabilită această coincidență în 527 de către acel dobrogean călugăr Dionisius Exiguus. Și acesta a realizat calculul cu eroarea de care am tot amintit, cu un minus 4 ani, mai mult sau mai puțin, că și aici este...
Dacă să facem o glumă, am putea spune că Iisus s-a născut cu 4 ani înainte de Hristos.
Cam așa. Bun. Și într-o vreme, părinții bisericii, deci există tradiții multiple, părinții bisericii au luat în calcul un argument teologic. Pentru că la data aceea erau foarte multe opțiuni pe care am să le amintesc acum și au căutat să iasă de aceste opțiuni prin teologie. Opțiunile. Egiptenii spuneau, deci tradiția egipteană creștină, că s-a născut în ianuarie. Wagenseil, un teolog german care a cercetat istorie, a spus că s-a născut în februarie sau în august. Bochart, în martie. Clement din Alexandria, unul din părinții
bisericești vechi,
așa, în aprilie, alții în mai, Epifanius în iunie, Lightfoot, un alt teolog englez, în septembrie, Calvisius în octombrie, iar catolicii în decembrie, în sfârșit, aducând toate, știu, legându-le aici la datina pe care o avem și noi. Acum, cum au rezolvat părinții bisericești? Inițial, au luat creațiunea. Pavel spune că Hristos este un al doilea Adam. Știi ce înseamnă aceasta? Că ce s-a întâmplat cu Adam trebuie să se întâmple cu Iisus, decât că într-un
rezonament
pozitiv și într-un sens invers, nu de cădere, ci de ridicare. Dacă anul începe în ianuarie, după gândirea romană, nu după gândirea ebraică, în gândirea ebraică anul începea cu luna întâi, Nisan sau Abib, în jumătatea lui martie, jumătatea lui aprilie. Așa era așezată. Bine, anul întrecut, întrucât n-avea decât 30 de zile fiecare lună, ajungea să fie tot timpul datoare cu număr de zile care se acumulau și la 6 ani se sărba, în al 7-lea an, o lună Adar, care era a 12-a lună, Adar bis. Se mai adăuga încă o lună.
Al 2-lea decembrie, am spus.
Al 2-lea decembrie și iarăși revenea anul primăvara la locul ei, altfel se apropia primăvara de vară. Bun. Și ce au spus ei? Dacă începutul anului e în ianuarie și Adam a fost creat în a câta zi? A, în a 6-a zi? Asta însemnează că Iisus trebuie să se nască în 6 ianuarie, pentru că este un al doilea Adam. E un raționament, o paralelă. Și multă vreme data nașterii a fost punctată pe 6 ianuarie.
Aș vrea să mai adaug la acest subiect pe care de fapt îl lansează în prima fază Clement din Alexandria, prin faptul că el e primul care dă o dată cât de cât istorică a nașterii lui Iisus și spune în felul următor într-o lucrare pe care o scrie în jurul anului 200 după Hristos, se numea Stromata, lucrarea respectivă. Spune în felul următor, de data nașterii lui Hristos și până la data morții lui Commodus, adică da, un împărat roman, sunt 194 de ani, o lună și 13 zile și cum ar fi, pare un termen absolut matematic calculat. Noi știm astăzi că împăratul roman Commodus a murit pe 31 decembrie anul 192 după Hristos. Dacă scădem înapoi ce 194 de ani, o lună și 13 zile ale lui Clement, ajungem undeva. Dar întrebarea se pune, pentru că există și o virgulă întotdeauna, ce calendar a folosit Clement? Calendarul roman sau cel egiptean? Pentru că el era și învățat,
Alexandrin.
Dar era și egiptean în același timp. Și dacă ar fi socotit-o după un calendar roman, Iisus a fi născut pe 13 noiembrie, dacă socotea după calendarul egiptean, pe 6 ianuarie. Și practic e primul calcul pe care îl găsim în istorie legat de ziua de 6 ianuarie. De aceea biserica răsăriteană mult timp a mers cu 6 ianuarie.
Dar unde s-a împotmolit? Deci, mai întâi de toate, nașterea, e clar, au hotărât ei 6 ianuarie. Dar au venit cu un alt gând. Dar botezul ce este? Botezul este naștere din nou, deci tot o naștere. Și botezul trebuie să fie sărbat, uite, bobotează, pe 6 ianuarie. Însă acum aveau două sărbători pe 6 ianuarie. Ok, mergea bine. Când însă presiunea populară a noilor convertiți cu masele i-au impus sărbătoarea Crăciunului...
Ideea este că la momentul în care 6 ianuarie a fost abandonată legat de Crăciun, a fost și o nevoie totuși de a avea cât mai multe sărbători. Adică era creștinismul pe timpul acela destul de vitregit de sărbători. Și dacă păgânii aveau și nașterea zeului și faptul când a făcut zeul cu tare lucru, atunci avem nevoie de ceva ca să... E prea monoton calendarul nostru.
Bun. Și raționamentul ăsta a fost următorul. 25 decembrie este anul nou fără 6 zile. Deci am luat șasele acestea, l-am pus cu minus și am ajuns la 25 decembrie ca o scuză că e tot 6, dar nu ianuarie, ci este minus 6 ianuarie, față de 1 ianuarie, și avem 25 decembrie. Și acestea sunt raționamente la fel de omenești, la fel de relative, doar ca să putem să cădem împreună cu masa de neocreștini care au dus păgânismul pe ușa din dos.
Deci, cu alte cuvinte, nu există un nici măcar în interiorul creștinismului opinii, să spunem, unitare sau cât de cât majoritare
istorice,
într-o direcție istorice. Dar vă întreb, care trebuie să fie atitudinea noastră prezentă? Adică, suntem creștini, am înțeles care este mesajul Scripturii, vedem clar că nu se susține această dată de raportul biblic. Găsim pe internet și informații astăzi cum s-a făcut schimbarea, care sunt, ar trebui să mutăm Crăciunul pe, eu știu, pe 6 ianuarie, rușii, spre exemplu, la o perioadă respectivă. Ar trebui să mutăm...
Pentru că ei sunt, nu toți rușii, doar rușii stiliști, cei care sunt de rit vechi, pentru că ei n-au vrut să updateze sau să upgradeze calendarul, îl păstrează pe cel iulian, care s-a decalat cu 2 săptămâni. Și Grigore al VII-lea a completat, adăugând 14 zile de calendar, nu zile de săptămână. Deci doar 14 numere mai încolo. De aceea, când vorbim despre Marea Revoluție din octombrie, unii spun Marele Octombrie
pe 7 noiembrie.
Și altădată îl numim Sărbătoarea Revoluției pe 7 noiembrie. Bun. Deci cam aceasta este problema stiliștilor din Rusia. Acum, ce ar trebui să facem noi?
Dacă trebuie să ne luăm după calculul lui Abia cu cea de-a 8-a ceată, vorbise mai devreme de faptul că ar trebui să pice undeva prin august, Crăciunul la cheia lui august. Ne apucăm să mutăm în august bradul?
Remarcabil este că această carte, Sfânta Scriptură, nu dă nici un indiciu vis-a-vis de luna sau ziua. Anul da, și acela cu aproximație atât cât istoria ne permite. Ori în cazul în care acest lucru e foarte clar, că Dumnezeu n-a dorit ca să fie celebrată o zi, ci persoana aceea, ne-a lăsat pe noi cu datoria morală să purtăm pe Hristos permanent în inima noastră. Ce facem față de data aceea? Ne formalizăm și spunem, o denunțăm dată păgână. Într-adevăr, este o sărbătoare păgână, n-are nimic de a face, și cum a ajuns să fie sărbătorită arată foarte clar că nu e binecuvântarea, nu este aroma, esența spirituală în ea. În opinia mea, pentru mine nu țin și nu păstrez data de 25 decembrie ca fiind o dată sacră. Mă gândesc însă la atmosfera generală, la faptul că atunci oamenii sunt mai deschiși, mai dispuși să primească o conversație, un mesaj despre Hristos. Și eu cred că este oportunitatea creștinilor ca să folosească această ușă deschisă a sufletului lor și de a oferi o alternativă la sărbătoarea păgână pe care o au. Și anume să vorbești despre Hristos, despre nașterea Lui, despre semnificația Ieslei, despre cadrul foarte sărac, foarte umil în care apare Mântuitorul Lumii.
În contrast cu luciul sărbătorii moderne.
Sigur că da. Deci, este oportunitatea noastră de a transmite un mesaj, de a, în ghilimele, evangeliza pe cei care se numesc creștini, dar care nu cunosc ceea ce fac și de ce fac.
Ar putea extinde această îndemnă dumneavoastră să le extindem și la celelalte sărbători principale ale creștinismului. De exemplu, nicăieri nu ni se spune, nu ni se poruncește să avem o sărbătoare anumită Paște. Paștele își încheie la momentul în care Domnul Hristos este adus ca jertfă pe cruce, se lasă jertfit, își încheie misiunea pe care a primit-o, cu care a venit, mandatul său pe pământ, și ne dă înainte de jertfa sa ritualul cinei Domnului. Nicăieri nu ni se spune că Paștele evreiesc ar trebui importat, bine, într-o formă creștină, într-un nou calendar creștin.
Practic, eu ar fi un nonsens. De ce? Pentru că mielul era umbra, reprezentarea lui Hristos. Iar acum, când a venit Hristos, nu mă mai uit la umbra lui. Cineva dădea o ilustrație simplă. Băiatul meu a fost dus în armată și mi-a pus poza lui pe noptieră. Și uneori o luam și mângâiam poza. Ei, a venit feciorul din armată și încep să mângâi poza. Nu, domnule, îl îmbrățișez pe el, te bucur de el. Acum, ceva în legătură cu Paștele. Cineva mi-a pus o întrebare foarte inteligentă. De fapt, în fața mea a pus-o cuiva care reproșa tu nu ții Paștele. Și am auzit întrebarea și nu pot să o uit. Spune-mi, Georgica, zicea individul respectiv, ce e Paștele? E o zi sau o jertfă? Și în momentul acesta, sigur, omul fiind citit, având Biblia la inima lui, s-a gândit și a dat răspunsul bun. Nu e o zi, e o jertfă. Și argumentul care susține, argumentul biblic care susține această poziție, se află în 1 Corinteni, Hristos, Paștele, capitolul 5, Paștele noastre, acolo la plural, a fost jertfit. Deci Hristos e Paștele. Clar, nu este o zi. Că Paștele se aducea într-o zi, aceea nu era Paștele, Paștele era mielul, nu ziua.
Deci am fi invitați, spuneți dumneavoastră, să privim dincolo de dată. Și pentru cei care sunt implicați în acest, deși știind care este adevărul biblic, să îl prezentăm oamenilor pe Hristos, cel care a venit pe pământ, care a venit cu o misiune, să-i aducem pe oameni nu la o sărbătoare, nu la o zi, nu la o semnificație, ci acel care este în spatele tuturor acestor
lucruri. Și de ce? Că e foarte important gândul dinapoi, motivația. Noi oamenii suntem tentați să limităm, să arestăm, să blocăm pe Hristos în sărbători, în lăcașuri, în locuri sfinte. Iar în rest, eu împăratul vieții mele. Dumnezeu ne-a dorit să devenim ritualiști. Și o religie creștină care este ritualistă este un oximoron, este un nonsens, este o contradicție în fond. Hristos este Duh, Dumnezeu este Duh, spune Scriptura, iar închinarea noastră nu se face nici în ritualuri, nici în gesturi, nici în semne, nici în sărbători, ci se face în Duh și în adevăr. Iar Duhul știu ce înseamnă o experiență lăuntrică care este fecundată de Duhul Sfânt, ca să vorbesc frumos, și pe de altă parte adevărul știu că este Scriptura în Duh și în adevăr, adică cu o experiență spirituală, trăind tot ce spune Scriptura, inclusiv cele 10 porunci, inclusiv modelul lui Hristos, inclusiv sfaturile apostolului Pavel.
Mergem mai departe să vedem următoarele personaje care apar în Scriptură în această relatare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Păstorii din Betleem este subtitlul pe care Cornilescu îl dă textului din Luca la capitolul 2, unde spune felul următor, începând cu versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în ceata lui David, s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus, ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pe pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce se spuse despre prunc. Tot ceea ce au auzit s-au mirat de cel ce le spuseseră păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și că erau întocmai cum li se spusese. E o poveste foarte, foarte frumoasă și atunci când găsim pe la televizor, prin diverse clipuri sau scenete, transpuneri moderne ale scenei așa cum o descriu evangheliștii, e Maria cu pruncul pus în iesle, cu un măgăruș, cu
oițe
împrejur, deși nicăieri nu se spune în textul biblic că în adăpostul în care Maria a născut ar fi fost un animal. Ce pur și nu păstori erau pe câmp. Apoi este Iosif lângă Maria, care poate ține pruncul în brațe dacă nu e pus în iesle, și brusc vin păstorii îmbrăcați cu toiege, îmbrăcați așa destul de ponosit, și se închină atunci când îl văd pe pruncul Iisus, fie în brațele Mariei, fie în iesle prin reprezentare. Cum vedeți acest eveniment? Pentru că, la un moment dat, acest eveniment a dat naștere la anumite supoziții. Atât timp că, spun cei care se bazează pe scena apariției îngerilor ca fiind o închipuire a minții înfierbântate, păstorii stăteau pe câmp și se gândeau la faptul că trebuie să vină Mesia. Toată lumea fierbea în Israel în timpul respectiv, în așteptarea apropiată de venirea lui Mesia, pentru că știau care era profeția cu cele 7 săptămâni puse pentru poporul evreu deoparte, știau când trebuia să vină Mesia și că se împlinea vremea. Și atunci, în mintea lor exuberantă la adresa acelui eveniment, paf, a apărut o lumină și s-a întâmplat ceva. De ce a fost nevoie, credeți, de o astfel de intrare în scena lui Iisus la, spunem, prezentat de către îngeri unor păstori? Faptul că păstori erau pe câmp, ca o paranteză, e un argument a faptului că Iisus a născut la încheierea verii începutul toamnei, august-septembrie, pentru
corect.
Că altfel aș fi stat cu turmele în adăposturi. Și romanii nu puneau pe drumuri o masă întreagă de oameni în timpul iernii, cu ploi, cu drumuri desfundate, ca să se mute pentru recensământ.
Cu riscul că distrug o icoană frumoasă, aceea cu Maria pruncul în iesle, păstorii, oițele, animalele în jur, care încălzesc cu răsuflarea lor pruncul
zgribului de frig.
Da, da, da. Cu riscul de a distruge încă o imagine a păstorilor care stau pe câmp și nu ia somnul pentru că se gândesc la Mesia, pentru că citesc din Scripturi. Trebuie să spun, și este rezultatul unui studiu care l-am făcut, că la data aceea, în Iudeia, sau în Galileea, poftim, Galileea era ținutul proscris. Când zice aici galilean, e ca și cum ai spune, astăzi ești, nu știu, am prieteni peste tot în țară și nu știu care regiune, dar
somalez, ca da, spune da, că ea sunt blamați, că au pirați prin zonă.
Da, mă rog, ești somalez. Ei, când se spunea ești păstor, era similar. La data aceea, păstorii nu erau niște țărani sănătoși, moral, care, știu eu, cu o credință nestrămutată își făceau treaba cinstit, dădeau o brânză cinstită. Nu. No. Păstorii erau priviți ca un underclass, ca o categorie nu doar inferioară, dar pentru că păstorii, după obiceiul, știu, și a zonelor noastre balcanice, furau. Furau oi, furau de toate. Și un păstor, după unele mărturii, n-avea credibilitate. ca să vină să dea mărturie în instanță.
Păi și treaba e cu sus în jos acum, îngerile apar
păi
chiar lor.
Aici este partea foarte interesantă, că atunci când se descoperă vestea nașterii, nu, când Dumnezeu informează poporul său, informează două categorii proscrise. Păstorii, oameni nu numai inculți, îți dai seama, și astăzi întreabă, du-te pe câmp și spune, bă, câte clase ai, bă, Baciule sau bă, Vasilică. Și zice, băi, tată, am și eu 4 sau 6 sau 9, dar nu sunt oameni cu facultate sau oameni cu liceu. Oamenii care, s-ar putea ca unii să facă o meserie sau cu un profit foarte bun din a fi fermier.
Da, dar ei sunt antreprenori. Sunt, da, sunt fermieri.
Dar eu cunosc ciobanii și din, mai ales din Ardeal, unde am copilărit. Și sunt oameni care nu pun mult preț pe înțelepciunea cărților, chiar dacă au înțelepciunea vieții trăite. Deci eu nu-i disprețuiesc. Sunt oameni, au un loc înaintea lui Dumnezeu, egal cu al meu. Dar Dumnezeu se descoperă exact celor două categorii, și anume oamenilor simpli și disprețuiți și străinilor, goim, străinilor care n-aveau nicio parte cu Israel. Și acest lucru spune ceva. Chiar și faptul că Mântuitorul se naște în ultimul loc în care se putea naște un om, nu un împărat. Într-un staul, într-un ocol de vite. E ceva cumplit. Întreba cineva, băi, uite-te prin istorie, care s-a mai născut? Care dintre noi ăștia s-a născut acolo unde e murdărie și miroase a urină?
Haideți să spunem un cuvânt românesc, în grajd.
În grajd, bre,
în grajd. Pentru cei care sunt amatori de astfel de imagini idilice de Crăciun, îi invităm să facă o plimbare la țară într-un grajd și să vadă cât de idilică e atmosfera acolo.
Ei, tocmai aici este, pentru că în contrast cu o anumită stare de siguranță, de încredere în sine a iudeilor de atunci, sigur, nu toți erau așa, dar populația în general, unii, cum am aflat, se deduseră după greci, mai ales clasa de sus, ceilalți la jumătate, la mijloc, și doar fariseii mai injectau o întoarcere cu sufletul și cu mintea către Tora și către Dumnezeu cel vechi. Că așteptarea mesianică nu era neapărat legată de Scriptură, era legată așteptarea mesianică de nevoia de a scăpa de romanii din țară. Și atunci și necredincioșii spuneau, trebuie să vină Mesia, cum astăzi spun cei care nu se numără printre creștini, bă, trebuie să vină sfârșitul, că nu se mai poate. Sau trebuie să vină odată Dumnezeu pe pământ. Spunea un scriitor că dacă nu o să vină Hristos în următorii atâția ani, câțiva, va trebui să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora. Ai auzit și tu vorba asta. Și nu au spus-o creștinii, au spus-o oamenii care nu citesc Biblia. Deci mesianismul exista, iar faptul că Dumnezeu se descoperă niște păstori trebuie să dea de gândit oamenilor cărții, teologilor, creștinilor buni. Iar ceea ce eu învăț de aici este să privesc spre acești foarte neînsemnați frații mei, cei pe care eul meu, cel rău, nu dă 2 bani, ca niște copii al lui Dumnezeu, care pot să aibă parte de revelație directă de la Dumnezeu, de care Dumnezeu să se apropie. Îmi amintesc un lucru foarte interesant. Când misionarii au intrat în zonele păgâne, aș vrea să-mi amintesc de locul exact unde se întâmplă, în China. Sigur, am citit zilele trecute, unde era doar budism sau ateism, ateismul lui Mao. Când au ajuns acolo și au vorbit, unul dintre ei, un american, unei femei bătrâne, când a auzit de Iisus Hristos, ea zice, eu din copilărie îl așteptam. Eu din copilărie știu că există, doar nu știam cum îl cheamă. Deci Dumnezeu se descoperă celor mai neînsemnați frații mei. Iar noi suntem atât de mult legați de imagine, de aparențe, de ceea ce izbește ochiul, de gândirea, zic eu, retributivă, că ăsta merită sau ăsta nu merită. Iar lecția pe care Mântuitorul o dă, prin care a vrut să se trâmbițeze, că în mod cert, 100%, când ciobanii ăia care abia vorbeau o galileană, nici măcar limba academică, limba, știu eu, a orășenilor, să zic așa. Când au început să spună, îngerii au fost acolo, au văzut așa, au făcut. Pentru că n-au tăcut, au fost șocați. Nu s-au dus înapoi smeriți și au tăcut postind în pustie. Îți dai seama cum a ajuns zvonul de la păstorii aceștia până la palat. Pentru că au auzit ceva mulțimea de acolo și...
Mă rog, când au venit magii la Irod,
au venit și magii, dar toate acestea, magii au venit mult mai târziu pe un fundal deja stârnit de către păstori. Cu atât mai mult cu cât cuvintele păstorilor veneau ca o mană cerească în sufletul oamenilor, deci vine Mesia, scăpăm de romani. Și vestea aceasta probabil s-a dus și a tulburat toată Palestina.
Să nu uităm că 6 luni înainte de acest eveniment a avut să se loc minunea dezlegării limbii lui Zaharia, tatălui botezătorul. În Iudeia lucrurile erau stârnite de păstori, în Galileea erau stârnite de către Zaharia. Când s-a născut Ioan, lucrurile au pornit, am spune că în presă, o știre verificată din 2 surse. Și atunci lucrurile au devenit serioase.
Da. Probabil că dacă s-ar fi descoperit unor învățați care tocmai erau cu surorile în mână, știi că există un dicton coborât de la Descartes și de la alții, poate dinaintea lui, cugito ego sum. Dar înainte de cugito zice dubito ego cugito. Deci mă îndoiesc, deci raționez și pentru că raționez eu exist, eu sunt, eu mă autentific. Ori îți dai seama ce ar fi făcut un teolog atunci când ar fi văzut o revelație de îngeri. Măi, e frumos, da, dar știi că și diavolul se poate transforma în înger de lumină. În al doilea rând, cum să se nască? Unde? Păi da, fiul lui David nu se va naște într-un grajd. Și dubito, această cercetare, pentru că este o dubitare a cercetătorului care verifică, nu a celuia care se îndoiește, știi? Noi avem 2 sensuri ale cuvântului a dubita. Ei, sunt sigur, mai ales întâmpinând o anumită cultură, o anumită, un mozaic deja cu presupusuri, dar deja alcătuit din partea teologilor vis-a-vis de cum va veni Hristos, când va veni Hristos, mai ales că exista o părere care o vom întâlni la ispitirea Domnului Hristos în Matei.
Că va fi pe aripa templului, se va arăta.
Da. Că va apare pe aripa templului, nu într-un staur, mă. Și toate acestea ar fi condus la un bluf în loc de un foc care să se întindă la în popor, la o, se cheamă...
Mai mult o discuție academică,
un eveniment, eveniment de cabinet. Un eveniment de cabinet. Acolo între ei se cheamă furtună într-un pahar cu apă. Deci Dumnezeu a ales o modalitate care vorbește în mai multe direcții dând lecții contemporanilor, și anume vis-a-vis de smerenie, vis-a-vis de înțelepciunea lui Dumnezeu care lucrează de regulă altfel decât funcționează mintea noastră.
Aș vrea să ne uităm puțin timp de 4 minute câte mai avem la dispoziție la mesajul pe care îngerii în mod surprinzător îl arată păstorilor, îl duc păstorilor, mai întâi un înger, apoi o întreagă ceată care se descoperă. Cum spuneați, unor oameni cunoscuți pentru lipsă de credibilitate, pentru un stil de a face afaceri destul de discutabil,
da.
Și totuși se revelează acei îngeri lor. Nu,
Iată
ce spun ce îngerii. Nu vă temiți că ce vă aduc o veste bună care ar fi o mare bucurie pentru tot norodul. Asta spun un Mântuitor. Și mai departe, cei care apar mai mult spun slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Cui le spune? Acelor păstori. Ce găsiți în spațiul acestui mesaj pe care îl spun în îngerii?
Eu sunt acum strâns cu ușa și eventual să lăsăm subiectul, unul din cele 2 subiecte pentru data viitoare. Ar trebui să discutăm puțin și despre îngerul sau îngerii. Pentru că s-ar putea ca unii din cei care ne ascultă să slăbă ce aia îngeri. E o imaginație, este, nu, pe pereți, în basilică, dar și poate că ar merita să discutăm puțin subiectul înger. Să lăsăm pe data viitoare. Acum discutăm despre mesajul pe care nu un înger, cel mai apropiat de păstor, ci întregul cor îngeresc, nu știm câți au fost. Îmi imaginez armoniile, mă rog, adică nu-mi pot imagina armonia care a umplut văile Betlemului când oamenii dormeau. Dar mesajul, mesajul verbal, mesajul clar era slava lui Dumnezeu în locurile prea înalte, unu, și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Am găsit un citat din cartea Viața lui Iisus sau Hristosul Lumina Lumii, scrisă către Ellen G. White, care m-a luminat. În acest mesaj al corului îngeresc se găsește întoarcerea la voia lui Dumnezeu sau împlinirea într-un mod glorios a voii lui Dumnezeu expusă în cele 10 porunci. Cum adică în cele 10 porunci? Păi primele porunci vorbesc despre respectul față de Dumnezeu, slava lui Dumnezeu.
Pentru că atunci când recunoști pe Dumnezeu și îi dai slavă, automat recunoști că este singurul Dumnezeu.
Porunca a doua.
Nu te închini la chipuri cioplite, semnând reprezentări de altă factură ale Dumnezeu.
Porunca a treia.
Nu iei numele în deșert și atunci îți rezervi timp pentru întâlnirea cu El.
Minunat.
În momentul în care, pe care El l-a hotărât, care e porunca a patra.
Care e sabatul. Deci, slava lui Dumnezeu, dându-i slavă, înseamnă că respecti primele patru porunci. Și pace între oameni înseamnă împlinirea celorlalte șase porunci. Adică să cinstești pe tatăl tău, uite, pace, să nu ucizi, este un lucru fundamental.
Războiul ce este? Lipsa păcii, e ucidere.
Am văzut ieri, cercetând niște documente, casca unui soldat din Vietnam, pe care scriau trei cuvinte. El era acolo, deci de pe câmpul de luptă. War is hell. Războiul este iad. Și nu cred că este ceva mai cumplit și mai destructiv. Un al doilea gând, adică porunca șaptea, este respectul moralității, să nu comiți niciun fel de furt din darul lui Dumnezeu care e căsătoria. Nici înainte de a te căsători cu diverse pipițe, nici după călcând legământul căsătoriei.
Câte lucruri nu s-au stârnit în lume din cauza unor astfel de războaie de alcov, cum se spune că au devenit după aceea războaie reale.
Da. Deci porunca a opta tot vizează războiul, să nu furi, a lua proprietatea, asumează a lovi spațiul privat, mă desfințez dacă mi-e ce al meu, nu mai sunt eu. Porunca nu a să nu minți, când creezi o altă imagine semenului tău și creezi intrigă. Intriga se bazează pe a da mărturii false și porunca 10-a să nu poftești războiul dinăuntru, războiul lăuntric. Ei, în acest mesaj al îngerilor se regăsește o împlinire desăvârșită prin pruncul care vine să facă o revoluție în inima omului. Deci atunci când Hristos vine ca Mesia, El aduce slavă în inima omului, slavă lui Dumnezeu, și în inima omului, sau între oamenii plăcuți lui, pace. Din nefericire, doar între oamenii plăcuți lui. Ar fi fost tare bine să fie o revoluție așa, buf, ca să schimbe toată omenirea, dar inima trebuie mai întâi să se schimbe.
Am putea spune în încheiere, folosind un text din Scriptură, Hristos este împlinirea legii.
Ce frumos!
Vă mulțumim pentru că ne-ați vorbit în această ocazie despre momentele pe care le găsim la Ieslea Betleemului. Vom continua data viitoare cu același subiect. Vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi. La revedere până data viitoare!